Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Serikali ya Sudan Kusini imesaini mkataba na kundi kubwa la waasi kwa imani ya kumaliza vita vya muda mrefu nchini Sudan Kusini. Mkataba huo umesainiwa leo katika mji wa Khartoum, Sudan. Kulingana na shirika la habari la Reuters, wakilishi wa makundi madogo ya upinzani hata hivyo yamekataa kusaini mkataba huo. Aliyekuwa makamu wa rais Riek Machar anayetarajiwa kurejea kwenye wadhifa wake alihudhuria kikao cha kusaini mkataba huo. Wanamgambo wamefanya mfululizo wa mashambulizi ya mabomu kusini mwa Syria na kuua watu wasiopungua 38. Washambuliaji wa kujitoa muhanga kwa wakati tofauti wametekeleza mashambulizi ya kujilipua karibu na soko lenye shughuli nyingi katika mji wa Sweida. Kundi la kufuatilia haki za kibinadamu kutoka Uingereza lenye shughuli zake nchini Syria limesema kwamba mapigano pia yametokea maeneo ya vijijini wakati wanajeshi wa serikali walipokabiliana na wapiganaji wa Islamic State. Kundi la Islamic State limepoteza udhibiti wa maeneo mengi nchini Syria na katika nchi jirani ya Iraq lakini bado yanadhibiti maeneo ya mashariki na kusini mwa Syria. Rais wa Marekani Donald Trump ameikosoa China akidai kwamba inalenga bidhaa kutoka kwa wakulima wa Marekani kwa kuongeza ushuru mpya, akisema kwamba ni hatua inayolenga kujipatia nafasi ya juu ya kibiashara dhidi ya Marekani ambayo haitafaulu. Akitumia mtandao wa Twitter, Trump amedai kwamba China inawalenga wakulima wa Marekani kwa sababu anawapenda na kuwaheshimu sana. China imeweka ushuru mpya kwa bidhaa za kilimo kutoka Marekani ikiwemo maharagwe ya soya, mahindi, ngano, pamba, mchele, mtama, nyama ya nguruwe, nyama ya kuku na mayai, samaki, maziwa, njugu na mboga. Trump anataka China kufungua soko lake kwa bidhaa kutoka Marekani na kumaliza kila ambacho Marekani inakiona kama masharti mengi ikiwemo kampuni za Marekani kutoa taarifa za teknolojia ili kufanya biashara na China. Kura zinaendelea kuhesabiwa kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika nchini Pakistan baada ya idadi ya wapiga kura milioni 106 kushiriki katika shughuli hiyo iliyogubikwa na visa na fujo. Masaa machache kabla ya vituo vya kupiga kura kufunguliwa, shambulizi la kujitoa muhanga limetokea nje ya kituo cha kupigia kura katika mji wa Quetta ulio kusini magharibi mwa mkoa wa Balochistan na kuua watu 31 na kujeruhi wengine 44. Kundi la wapiganaji wa Kiislamu limedai kuhusika na shambulizi hilo. Polisi wamesema kwamba miongoni mwa waliouawa walikuwa na wapiga kura na maafisa wa polisi. Katika tukio jingine, msemaji wa jeshi amesema kwamba watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki wamewashambulia maafisa wa kusimamia shughuli ya kupiga kura katika mji wa mashambani wa Balochistan ulio mpakani na Pakistan na Iraq na kuua watu 14 na kujeruhi maafisa usalama 10. Vile vile polisi wamethibitisha mashambulizi kati ya makundi hasimu ya kisiasa yaliyosababisha vifo vya watu wawili na kujeruhi wengine kadhaa. Ushindani mkubwa kwenye uchaguzi huo ni kati ya aliyekuwa waziri mkuu Nawaz Sharif na aliyekuwa mchezaji maarufu wa kriketi Imran Khan, ambaye ameahidi kupambana na ufisadi pamoja na kuunda taifa linaloshughulikia maslahi ya Waislamu. Na siku tano za maombolezo zimetangazwa nchini Ugiriki kufuatia tukio la moto ambalo limeua watu 74, huku serikali ikisema kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba watu wengi zaidi wakawa wamefariki katika kisa hicho ambacho kimeacha simanzi kwa nchi nzima. Moto huo karibu na bandari ya Rafina na mji mkuu wa Athens umelazimisha watu wengi kukimbilia baharini kujiokoa walipoona wamezingirwa na moto, baadhi wakikosa kufika baharini kwa wakati na kuteketea. Watu wamesimulia kwamba moto ni kama ulikuwa unawakimbiza na aliyekuwa anaweza kuondoka mahala alipokuwa kabla ya kuafikiwa haujamfikia ilikuwa ni bahati nzuri, huku wengi wakiungua mpaka wakawa mkaa. Watu zaidi ya 200 wanapokea matibabu hospitalini baada ya kuungua na hakuna takwimu kamili za idadi ya majeruhi. Moto mkubwa ulianza Jumatatu na katika hali ya kushindwa kudhibitiwa kirahisi, huku maeneo ya mashariki magharibi yakichomeka. Mimi naitwa Kenneth Bwire na kuacha na BMJ Muridi kwa kipindi cha Kwa Undani.
kwa moja kutoka hapa Washington, jiji kuu la Marekani. Hii ni Kwa Undani, kipindi ambacho huangazia taarifa ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari na zingine ambazo hata hazikugonga vichwa vya habari, lakini ni habari muhimu kuziangazia kwa kina zaidi, kwa undani kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu BMJ Muridhi. Naam, Kwa Undani leo tutaangazia mkutano unaoendelea nchini Afrika Kusini, mkutano wa mataifa matano ambayo yana uchumi unaoibuka au uchumi unaoimarika kwa kasi mno kati ya mataifa yanayoendelea. Na vile vile katika sehemu ya pili tutafunga kiguu na njia, tutasafiri mpaka kule nchini Kenya ambako tutaangazia hali ya kuhifadhi mazingira, miradi ambayo serikali ya nchi hiyo imeanzisha katika harakati hizo za kuhifadhi mazingira. Na kwanza kabisa, kama nilivyoeleza, basi tuangazie mkutano mkuu, mkutano wa kilele ambao unafanyika sasa hivi katika nchi ya Afrika Kusini, ambao nimeutaja hapo kama mkutano wa BRICS. BRICS manake ni nchi tano zikiwemo Brazil, Russia, India, China na vile vile Afrika ya Kusini, ambayo kama nilivyotaja ndiye mwenyeji wa mkutano wa mwaka huu. Manake BRICS ni neno ambalo liliwekwa pamoja na mtaalamu wa masuala ya uchumi, jina lake Jim O'Neill, akimaanisha kwamba zilikuwa ni nchi hizo tano nilizotaja, Brazil, Russia, India, China na Afrika ya Kusini zilikuja pamoja. Lakini kabla ya hapo, nchi hizi zilizoungana pamoja zilikuwa ni nne tu, na manake zikapewa jina la kifupi BRIC, BRIC, kabla ya Afrika ya Kusini kujiunga na muungano huo mnamo mwaka wa 2010. Na kabla ya Afrika Kusini kuingia kwa BRICS, nchi ambazo zilikuwa na ushawishi mkubwa katika maeneo ya ambako zinatokea zilikuwa pia ni wanachama wa G20. Hizi ni nchi 20 ambazo zina ushawishi mkubwa zaidi duniani na vile vile utajiri mkubwa wa kiviwanda na vile vile kiuchumi katika dunia yote. Hivyo basi utaona kwamba hizi nchi ambazo zinatuunda BRICS kwa sasa ziko na ushawishi mkubwa zaidi duniani, na ni moja ya nchi au ni baadhi ya nchi ambazo zinaunda G20. Na G20 pia ina nchi wanachama kama vile Marekani, Kanada na nchi zingine kama Mexico na zingine ambazo zina chumi kubwa sana duniani. Na tangu mwaka wa 2009 BRICS au mataifa hayo ambayo yanaunda muungano huu wa BRICS yamekuwa yakikutana kila mwaka katika mazingira ambayo ni rasmi, ambapo China ilikuwa ndio mwenyeji wa mkutano wa 9 wa BRICS ambao ulifanyika kule Xiamen mnamo tarehe ama mwezi Septemba mwaka uliopita. Na sasa Afrika ya Kusini kwa mara ya pili inafanya kikao au ndio mwenyeji wa mkutano huu. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2013. Tuungane naye mwandishi wetu kutueleza mengi zaidi, mwanahabari wa Reuters James Machari, ambaye yuko kwenye vikao hivyo vinavyoendelea kule Afrika Kusini. Kwanza kabisa tumezungumza naye muda mfupi uliopita, tukamuuliza je, kwa mfano nchi ya China, mwenyeji au kiongozi wa China amesemaje kuhusiana na BRICS hivi leo?
Rais wa China Xi Jinping alisema vita vya biashara duniani vimepaswa kukataliwa, kwamba alisema hapataondoka mshindi yeyote baada ya vitisho vya ushuru dhidi ya nchi ya China na Trump wa Marekani.
Wanafanya nini ili vita hivyo visiendelee?
Rais Xi alisema nchi za BRICS na nchi za kushirikiana za South-South zinafaa zije pamoja na kukataa kabisa unilateralism au protectionism au kuweka ushuru kwa bidhaa za trade kati ya nchi yake na Amerika. Onyo la Trump limewapa Brazili, Urusi, India, China na Afrika Kusini msukumo wa kuimarisha ushirikiano kwa biashara na sauti moja kuongea kwa mkutano huu wiki hii kusema ya kwamba hao wanaungana kusupport World Trade Organization policy.
Na vile vile katika mkutano huo nchi kadhaa za Afrika zimeweza kualikwa kushiriki. Hii inamaanisha nini katika BRICS?
Mwaka huu kweli BRICS imealika viongozi wa nchi 22 na ziada kushiriki kwa mkutano wao, ikiwa ni pamoja na karibu 20 kutoka Afrika. Viongozi wa Jamhuri ya Namibia, Gabon, Angola, Senegal, Uganda, Togo na Rwanda watashiriki katika kipindi cha BRICS Africa Outreach. Wadadisi wanasema China inaangalia kuimarisha uhusiano wake na wa kibiashara na nchi hizi ili kupunguza pigo ikiwa Amerika itaanzisha ushuru.
Zile rasilimali za Afrika zinaweza kusaidia kukuza uchumi wa dunia. Je, upande wa haya mataifa ya BRICS yana miradi yoyote ya kuweza kuendeleza mataifa hayo ambayo ni miradi rasmi na kuweza kuendeleza wananchi wa Afrika?
Muungano wa BRICS ulianzishwa ama ulizinduliwa ili kusaidia emerging economy zipate soko, na katika mazungumzo yao hapa Johannesburg, rais wa nchi za BRICS watazungumzia njia au mbinu za kuimarisha na kuongeza biashara kati yao. Na mazungumzo pia yatafanyika kuhusu ile infrastructure, tuseme kama ni mambo ya reli, mambo ya stima, mambo ya port, ili kuimarisha uchumi za Afrika ziweze kupigana vitawa na nchi za ng'ambo. Kwa hivyo mkutano huu utazungumzia mambo ya ushuru ambayo imeondokea hivi karibuni, ile Rais Trump alinena, na pia itaongezea kuhusu mambo ya biashara kati ya nchi za Kiafrika ambayo tunajua ni kitu wamezungumzia miaka nyingi iliyopita. Marais wa Afrika wote wanasema lazima wajaribu kuongeza biashara kati yao ili waweze kuimarisha uchumi humu ndani kwao.
Hadi sasa Afrika Kusini tu ndio mwanachama rasmi wa BRICS. Je, kuna ahadi zozote au mipango yoyote ya kuweza kuziongeza zaidi nchi za Afrika?
Natarajia BRICS itakuwa na uhusiano na nchi zingine za Kiafrika, lakini sio vile wawe members wa BRICS haswa, sababu ukiangalia zile nchi za BRICS ziko na kiwango fulani ya uchumi, imeimarika kiwango fulani. Ukiangalia kama ni China ama Urusi, India au South Africa, tukiona South Africa ukiangalia kabisa utaona ndio nchi moja hapa Afrika imekomaa kabisa, inaweza pigana na kama ni India ama ni Brazil, inatoshana nguvu. Kwa hivyo nafikiria kwa sasa itakuwa ni mazungumzo kuongeza biashara, lakini sio eti BRICS itaongezeka in terms of nchi zingine kuwa ndani ya BRICS.
Vile vile kuna wadadisi wa masuala ya uchumi wanasema huenda BRICS China ndiyo inanufaika zaidi kuliko mataifa mengine. Unasema aje kuhusu hili?
Ni kweli, sababu China ndiyo nchi moja ambayo uchumi wake umekomaa kabisa kuliko hizo nchi zingine kwenye BRICS. Ukiangalia labda Urusi inafuatilia karibu hapo, ukijua China ni the world's second biggest economy baada ya Amerika. Na wadadisi pia wanasema katika miaka ijayo China itakuwa ndio namba moja kwa uchumi duniani. Kwa sababu ya nguvu yake, China huwa inajaribu kuimarisha nchi zingine ambazo ziko kwa BRICS, lakini kweli ukiangalia upande wa biashara au trade utaona China huwa inauza bidhaa zake nyingi zaidi kuliko vile inanunua kutoka hizi nchi zingine. Kwa hivyo hiyo ni jambo pia rais wa South Africa ama Afrika Kusini amegusia hapo mbeleni, akasema anataka kuona China ikichukua bidhaa nyingi zaidi from Africa kutoka nchi yake ama nchi zingine za Kiafrika. Na hayo yatakuwa mazungumzo kwa mkutano huu.
Tukirejelea ili swala la Rais Trump kuziwekea ushuru baadhi ya nchi kama vile China na mataifa ya Ulaya kwenye bidhaa tofauti, hasa aluminium na bati, katika mkutano huu wanasema watapuuza hizi hatua za Marekani na wasifanyi Marekani awe mshirika. Wanapanga kuendelea ushirika na mataifa mengine ambayo hayakubaliani na hatua hizi za Rais Donald Trump.
Kwa sasa hawajazindua kindani yale watazungumza katika mkutano huu, lakini kufuatilia yale Rais Xi wa China amesema, inaonekana ya kwamba kutakuwa na sauti moja kumwambia Rais Trump eti awache biashara duniani iwe governed by WTO rule, yani kusiwe na ushuru baina ya nchi fulani kama Amerika dhidi ya China ama Amerika dhidi ya EU. Sababu Rais Xi alisema vita vya biashara duniani kote vinapaswa kukataliwa kwa sababu hakutakuwa na mshindi.
Naam, ni mwandishi wa habari James Macharia wa shirika la habari la Reuters akizungumza nasi muda mfupi uliopita kutoka kule Johannesburg, Afrika ya Kusini, ambako kama nilivyowaeleza ni kwamba mkutano wa kilele unaendelea wa mataifa matano yanayojulikana kama BRICS, mataifa ambayo yanawakilisha zaidi ya watu bilioni 3.1 na ni 41% ya watu wote duniani ambao wanaishi katika mataifa hayo. Hili ni kundi ambalo nchi nyingi hasa za bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zinapenda zimejisajili kutaka kuingia, lakini masharti yake nchi hizo hazijafikia kufikia sasa. Basi msikilizaji, tutaendelea kufuatilia mkutano huu wa BRICS wakati utakapokamilika, ikiwa leo ni siku ya kwanza rasmi. Katika siku ya tatu bila shaka tutakuletea mengi zaidi yatakayotokea kule na kukujuza ni nini cha muhimu ambacho wameangazia na vile vile kupata mwafaka kuhusu. Tukiingia katika sehemu ya pili, basi itakueleza tutaelekea wapi. Ni kwa undani kutoka hapa Washington. Naam, karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo kama nilivyokudokezea hapo mwanzo, sehemu ya pili hii inatupeleka mpaka kule nchini Kenya, mji wa Mombasa, ambako wenzangu kule wamekita kambi kuweza kutia au kuweka pamoja masuala mbalimbali, lakini leo wamenifahamisha kwamba wanaangazia uhifadhi wa vyanzo vya maji katika nchi hiyo, likiwa ni swala ambalo ni tete kweli kweli na limezua kila aina ya hisia na mtafaruku, hasa katika maeneo kama vile msitu wa Mau ulio katika bonde la Ufa nchini humo. Serikali ya nchi ya Kenya imeanzisha sheria au imebuni sheria na inaendelea kubuni sheria na mamlaka maalum ya kuhifadhi maeneo hayo, kuhakikisha kwamba taifa hilo linafikia viwango vya kimataifa kuwa na 10% ya ardhi ya nchi kuwa ni misitu. Na ndio maana sasa, kama nilivyoeleza, wenzangu kule Mombasa wanaangazia kwa undani. Josephat Kioko na Collins Adede, hebu tuwasikie wanasema nini.
Asante sana wenzetu kutoka hapo Washington. Tunaungana nasi hapa Mombasa. Ni kweli uliosema, Josephat Kioko na mwenzangu Collins Libert Adede. Na swala kuu kuhusu maji, maji waambiwa ni uhai, na pia chemichemi za maji zinaleta uhai. Lakini Kenya kwa sasa kuna msukumo mkubwa juu ya misitu, chemichemi za maji, manake sasa uhai unatokana na maji hayo. Ndio maana leo katika Kwa Undani tufafanua hali ilivyo Kenya, sera zitoke wapi kuhusiana na kuangalia maji safi kwa raia. Sheria imekuwa hapo tangu kitambo, lakini ugatuzi pia umekuja na mambo mapya, na ndio maana tunakupa haya yote katika Kwa Undani siku ya leo.
Katika kipindi cha kama miaka miwili mitatu hivi iliyopita sasa, kumekuwa na mabadiliko ya tabia nchi, si Kenya peke yake lakini kwa mataifa mengi kote duniani, na hii inatokana na hali ya uharibifu wa mazingira. Na kutokana na hilo, serikali ya Kenya imebuni sasa ama inabuni sheria ambayo itaweza kusisitiza umuhimu wa kutunza misitu ambayo inaaminika kuwa inahifadhi vyanzo vya maji ambayo inatumiwa kote nchini. Katika harakati hizo, sheria imeandikwa, kuna mswada ambao unajadiliwa ili kupitia sera hiyo ama kupitia sheria hiyo kutabuniwa mamlaka ambayo itaangazia jinsi ya kutunza maeneo haya ambayo yametajwa kuwa muhimu zaidi kote nchini. Mamlaka hii maalum nchini Kenya ambayo inashughulikia vyanzo vya maji imekuwa ikizunguka katika maeneo na vijiji mbalimbali kukusanya maoni ya wadau na Wakenya jinsi wangependa mamlaka hii, jinsi sheria hii ingeweza kutekelezwa ama vile kupitishwa, na kuweza kuhakikisha kwamba vituo hivi vinaweza kutunzwa na hali ya mazingira inaangaziwa kimakini na kubadilika.
Kenya kwa kweli ni nchi ambazo ulimwenguni zinatambuliwa kutokana na uhifadhi wa misitu yake, kwa sababu misitu hii ambayo mingine hata ni nyika inahifadhi wanyama, inahifadhi miti mingi sana, na imekuwa ni kivutio kwa watalii. Na katika sheria za Kenya hata kabla ya kupata katiba mpya, kipindi chote tangu tupate uhuru, misitu imelindwa vilivyo tangu enzi za rais wa kwanza hayati mzee Jomo Kenyatta, na misitu mingi sana inahusishwa na jamii ambayo inaishi karibu na maeneo hayo, na serikali imekuwa ikilinda. Hata katika serikali ya Kenya kuna idara ya misitu inayolinda. Na nikikutajia tu kwa kifupi misitu ambayo inatambulika zaidi Kenya kama 8, 9, 10 hivi. Karura Forest imekuwa na mvutano hapo nyuma. Kuna wakati ilizua swala la kisiasa, viongozi wakawa na wanapambana kuhusiana msitu wa Karura, wanasiasa wakapata maarufu kutokana na ule msitu. Na msitu mwingine ambao ni maarufu nchini Kenya ni Kakamega. Huu unapatikana magharibi mwa Kenya. Zote hizi chemichemi yake ama vyanzo vya maji ni maeneo ambayo yanapatikana zaidi. Msitu wa Badeas ni mkubwa zaidi na unasambaza maji katika maeneo mengi zaidi kutokana na vile vyanzo vyake. Kuna hapa eneo la pwani ya Kenya, Arabuko Sokoke na vile vile Kaya Kinondo. Huu kwanza ni msitu ambao unatajwa kwamba ni wa kiasili, manake shughuli za ibada za wale wanaosadiki dini ya Kiafrika wanatumia msitu huu zaidi. Kuna msitu wa Kiraita, huu umo katika eneo la Nairobi. Pia kuna Waterfalls in Tigoni, inapatikana eneo la Kiambu karibu na Nairobi. Na zaidi kuna msitu wa Marsabit ambao kwanza ni hifadhi kubwa ya wanyama pori hapa nchini Kenya.
Si hiyo misitu peke yake. Mwaka huu mwezi Machi mwaka 2018, waziri wa masuala ya mazingira Bwana Kiriako Tobiko aliweza kuorodhesha misitu kadhaa kuwa ni vyanzo vipya ama ambayo imeweza kufanywa utafiti na kubainika kwamba ni vyanzo vya maji nchini Kenya. Mfano tu ni msitu wa Badeo uliogusia, kuna msitu wa Mau, kuna msitu wa Mlima Kenya, kuna msitu, kuna msitu ambao uko kwa milima ya Cherengani, kuna mlima Elgon ulioko magharibi mwa Kenya, na sehemu zingine nyingi ambazo zimetajwa kuwa ndio vyanzo vya maji. Kwenye mswada huu mambo ambayo yanaenda kuangaziwa ni jinsi ya kuweza kutunza sehemu hizi. Watatumia mfumo gani kuweza kutunza sehemu hizi? Na je, watabuni idara maalum ya kama ya idara ya maafisa wa polisi kama ilivyo kwenye idara ya misitu ambapo itakuwa na maafisa wa kulinda sehemu hizi? Je, wadau watahusishwa kivipi na majukumu yao yatakuwa ni gani kuweza kutunza vyanzo hivi? Na pia kwenye mswada huo kuna jinsi ya kuweza kutambua na kuorodhesha sehemu hizi na pia kubuni mamlaka itakayosimamia shughuli hiyo. Nilipata fursa ya kuzungumza na mkurugenzi ambaye anasimamia shughuli hiyo nzima na hata mamlaka hiyo ili kuweza kutuelezea ni nini sababu walikuwa wanaandaa mkutano huu na hali iko vipi kufikia sasa katika masuala ya mazingira. Huyu ni Thomas Mugo.
Kusema ukweli, mahali ambapo tuko kwa sasa hatuendelei vizuri sana kama nchi, kwa sababu ukiangalia water towers zetu ni nyingi, lakini bado tuko na uhaba wa maji. Bado hatujafikia ile 3% cover ambayo tuna target ya 10% by the year 2022. Kwa hivyo tuko bado kutuko na jukumu kubwa, na ndio sababu mara nyingi unaona ikifika ni inafika wakati mwingine unaona kuna kiangazi, wakati mwingine kunakuwa na mafuriko na tunashindwa tufanye nini.
Asante sana, umemsikia hapo Bwana Mugo akizungumza kuhusu kile ambacho serikali ya kitaifa na serikali za kaunti kwa pamoja wanapanga juu ya sera hiyo mpya. Na ibainike kwamba Kenya imekuwa ikihusisha masuala ya vyanzo vya maji na misitu hii ambayo sasa inayo katika orodha ya kubuni sheria mpya. Kwa mfano, mwaka 2016 Kenya ilipitisha sheria mpya kuhusu maji safi kufikia raia baada ya mswada wa mwaka 2014 kuwasilishwa bungeni na ukaidhinishwa miaka miwili baada ya kuwa ni sheria kwamba kila Mkenya ana haki ya kupata maji safi, na hii maji yaorodheshwa kulingana na ugatuzi vile umekuja nchini Kenya. Yaani miaka sita tu baada ya Kenya kupata katiba mpya wakasema wanataka sekta ya maji nayo igatuliwe. Huo ni ushirikiano baina ya serikali kuu na serikali za kaunti mbalimbali nchini. Na ndio maana sasa vile umesikia taarifa hii kwamba ushirikiano uliopo kuunda sera hii kuhusu misitu wanashirikiana kwa pamoja kwa wakati huu ili kuwasilisha yote katika bunge la kitaifa.
Sio serikali ya kaunti pekee na serikali ya kitaifa, bali umma umehusishwa. Katika vitengo hivi kuna idara za kutunza misitu mashinani, kuna wale hasa sana eneo la pwani hapa, kuna wale wanaotunza misitu ya mikoko, kuna wale ambao wanatunza vyanzo vya maji, maji ambayo yanatoka kwenye chemichemi na kuweza kupigwa hadi katika mijini, kuna wale wanaoshughulikia masuala ya uvuvi. Wote hawa wanahusishwa katika shughuli nzima. Na katika mkutano huo pia walitoa maoni yao. Wacha tuwasikize, hawa ni baadhi tu ya waliofika katika mkutano huo kutoa maoni hayo.
Mojawapo ya madhara makubwa ambayo tumeona yamefanyika katika hizi water tower, ukosefu wa elimu, ukosefu wa kuona umuhimu wa ile rasilimali ambayo inazalisha yale maji. Elimu pia inahitajika kwa hawa wananchi ambao wanaishi sehemu zile zilizo karibu na chemichemi za maji.
Paka sasa tujapata management plan ambapo sisi ndio ambao tuko na wale user groups, hatuna ule uwezo wa kuingia ndani na kuangalia kama sehemu kwa degraded, ni vipi tunaweza kupanda miti ili recover yetu iweze kuendelea.
Raia hao wakitoa kauli zao hapo, na haya yote pia yamenakiliwa na Umoja wa Mataifa, lile shirika la UNEP ambalo linahusika na uhifadhi wa mazingira, pia wanashirikiana na Kenya katika kutekeleza masuala haya, kwa sababu UNEP inasema pia Kenya ni miongoni mwa nchi ambazo ina matatizo ya maji ikiwa chini ya viwango vilivyowekwa na Umoja wa Mataifa kwamba 30% ya watu wanaoishi katika mataifa mengi yanakumbwa na matatizo ya maji, na ni kutokana na ukosefu wa hifadhi wa misitu kama vile Kenya sasa inataka kuweka sera zaidi na kulinda. Kenya imekuwa imewekwa chini ya mataifa kama hayo kwa sababu inasemekana kiwango chake cha kusambaza maji kwa mwaka ni chini ya mita za ujazo 1000, yani cubic meters. Kenya haijafika hata mita 700 za ujazo.
Haya yanajiri tu kukiwa kuna mvutano mkubwa sana, mvutano wa kisiasa kutokana na shughuli inayoendeshwa katika mojawapo ya misitu maarufu sana nchini Kenya, msitu wa Mau, ambapo serikali imeanza kutekeleza mpango wa kuwafurusha ama kuondoa wale ambao walikuwa wanaishi katika msitu huo, wamesababisha ukataji wa miti, na hii imekuwa ni chanzo kikubwa sana cha maji nchini Kenya, na serikali ikisisitiza nia yake ya kutaka kulinda vyanzo hivi na kuhakikisha kwamba kufikia mwaka 2020 Kenya iwe imechukua imepata kama 10% ya upanzi wa miti.
Naona muda unatukataa zaidi katika kuundani siku ya leo kutoka studio 15 Africa mjini Mombasa. Mimi nimekuwa Josephat Kioko,
na mimi ni Colin Sadede, na kutakia usikizaji mwema wa vipindi vilivyosalia ndani ya VOA.
Shukran sana wenzetu hapo Mombasa, Collins Liberty Adede na mwenzako hapo Josephat Kioko. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza kipindi kwa undani kutoka hapa Washington. Kipindi hiki kimesimamiwa na Mary Mgawe, jina langu BMJ Muridhi, na mwelekezi alikuwa ni Aida Isa. Tuonane tena panapo majaliwa. Kwaheri.